Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak 8. maj u svijetu je osvanu u znaku pobjede Emanuela Macrona na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Građanin Pariza.
Svet se upravo budi. Imali smo Trumpa u 2016. Imali smo Brexit u 2016. Ali vidite da je Francuska odbacila to guranje prema ljudima čiji su snovi podizanje granica i zidova i odbacivanje migranata.
Ostale vijesti dana. Kosovski parlament odgodio je izjašnjavanje o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Afganistanu prošlog mjeseca ubijen vođa Islamske države, potvrdio je Pentagon. Sirijski pobunjenici sa porodicama počeli da napuštaju Damask. Od građanskog rata u Južnom Sudanu do sada pobjeglo 1 000 000 djece. U emisiji kakvi su prvi komentari poslije jučerašnjih izbora u Herceg Novom, koji su pokazali da slabi moć DPS-a i naglo raste uspon Bečićevih demokrata, analitičar Dragiša Janjušević.
Demokrate koje su pomalo jedan fenomen ovako u smislu, jer su prva partija koja je ušla u biračko tijelo Demokratske partije socijalista, makar govorim evo za Herceg Novi.
Boris Raonić pad rejtinga DPS-a vidi u tome što ta partija suštinski ne želi da se mijenja.
Oni dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko financijskog utjecaja medija i struktura bezbjednosti i DPS gubi snagu. Naravno, on gubi koalicijni kapacitet, što je možda ključni element ove priče i to je neka tendencija koja će se nastaviti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista osvojila je pojedinačno najviše glasova na izborima u Herceg Novom i imaće 12 odbornika u lokalnom parlamentu. Odmah za petama su joj Bečićeve demokrate sa 9 odbornika, Demokratski front sa 4, Novska lista 3, a izbor 2 odbornika. Socijalističkoj narodnoj partiji pripala su 2 mandata, Socijaldemokrate i izbor, koalicija SDP i Jura i grupa građana osvojile su po 1 odborničko mjesto. Najveći uspjeh na hercegnovskim izborima osvojila je Demokratska Crna Gora, čiji je lider Aleksa Bečić. On je na sinoćnoj konferenciji za novinare istakao kako je Đukanovićev DPS u odnosu na parlamentarne izbore pao 5%, a da su demokrate sa 14 skočile na 25%. Ostale vijesti, sjednica vlade Kosova na kojoj je trebalo da se proslijedi sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom odgođena je pošto se nisu pojavili ministri Demokratske partije kao ni premijer Isa Mustafa, čelnik Demokratskog saveza Kosova. Još nije sigurno da vladajuća koalicija ima dvotrećinsku većinu za ratifikaciju sporazuma u parlamentu. Odluku da se demarkacija nađe na skupštini donio je sam premijer Mustafa nakon telefonskog razgovora sa zamjenikog pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytijom. Svijet u napadu vojske na položaje islamističkih militanata prošlog mjeseca u Afganistanu poginuo je jedan od vođa Islamske države Iraka i Levanta, saopštio je kasno sinoć Pentagon. Sumnjalo se da je Abdul Hasib Logari poginuo 27. aprila u napadu na bazu u Naganharu u istočnom Afganistanu, ali zvaničnici tada to nisu mogli da potvrde. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je novoizabranog francuskog predsjednika Emanuela Macrona da prevaziđu uzajamno nepovjerenje u cilju zajedničke borbe protiv rastuće prijetnje terorizma i nasilnog ekstremizma. Građani Francuske su vam ukazali povjerenje da vodite zemlju u teškom periodu za Evropu i čitavu međunarodnu zajednicu, navodi se u čestitki Putina. Nekoliko stotina pobunjenika i njihovih porodica počeli su da se ukrcavaju u autobuse kako bi po dogovoru zaraćenih strana napustili Damask, koji se nalazi pod opsadom, javili su sirijska državna televizija i opozicione grupe. Evakuacija kvarta Barzeh na sjeveroistoku Damaska prvo je takvo kretanje stanovništva u ovom području. Tokom posljednjih nekoliko mjeseci desetine hiljada ljudi koji žive u zaposjednutim dijelovima Damaska, Homsa i Alepa, predali su se u zamjenu za bezbjednu relokaciju. još jedna informacija, od građanskog rata u Južnom Sudanu do sada je pobjeglo milion djece, što doprinosi jednoj od najvećih svjetskih izbjegličkih kriza, upozorili su UNHCR i UNICEF. U saopštenju te dvije agencije Ujedinjenih nacija navodi se da je još milion djece raseljeno unutar same zemlje nakon što su bili primorani da napuste svoje domove zbog sukoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku svjetska scena. Odlazeći novoizabrani predsjednik Francuske François Hollande i Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod Triumfalne kapije u Parizu povodom godišnjice dana pobjede nad fašizmom. To je prva dužnost koju je Emmanuel Macron obavio kao novi predsjednik Francuske. Službeno će tu funkciju preuzeti u nedjelju 14. maja, nakon čega će imenovati premijera. Mediji još od sinoć spekulišu o mogućim kandidatima, od aktuelnog ministra obrane Francuske do direktorke MMF-a Christine Lagarde. Biljana Jovićević bilježi.
Moment kada je jutros na Champs-Élysées kod Triumfalne kapije odlazeći predsjednik Francuske François Hollande srdačno pozdravio novoizabranog predsjednika Emmanuela Macrona, na društvenim je mrežama već prokomentarisan kao otac i sin trenutak s osmijehom. I bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy iskoristio je svečanost da uživo čestita Macronu na, kako je rekao, divnim izborima, poručujući mu da mu od srca želi sve najbolje za Francusku. Znam iz iskustva da sada počinje težak posao, naglasio je Sarkozy. Da i sam Macron toga vrlo svjestan, bilo je jasno iz oba njegova pobjednička govora u nedjelju veče. I pored toga što je ostvario drugi najbolji rezultat u drugom krugu izbora od 1965. niti jednog trenutka nije ispustio iz vida činjenicu da je za Le Pen glasala jedna trećina francuskih birača.
Oni su danas iskazali djelimično bijes, djelimično razočarenje, a poneko i svoja uvjerenja. Poštujem ih. I učinit ću sve u narednih 5 godina da niko više nikada nema razloga da glasa za ekstremiste.
Obećao je i dodao.
Europa i svijet očekuju od nas da branimo duh prosvjećenosti koji je ugrožen na mnogim mjestima. Očekuju od nas da branimo slobodu svugdje, da zaštitimo ugrožene. Očekuju od nas da donesemo novu nadu, novi humanizam i sve to u sigurnijem svijetu. Svijetu koji štiti slobode, svijetu rasta i razvoja sa mnogo više pravde i mnogo više ekologije. Jer ću vas trebati ponovo i opet.
Francuskoj predstoje parlamentarni izbori u junu i prema prošlosedmičnim istraživanjima javnog mijenja Macronov pokret En Marche bit će glavna politička snaga u zemlji sa najviše mjesta u parlamentu, ali nije sigurno da će imati većinu za samostalno formiranje vlasti, što je za provođenje najavljenih reformi na svim poljima ključno pitanje za Macrona. Za Reuters su govorili građani Pariza, Benjamin Boss, 26-godišnji bankarski službenik.
Svet se upravo budi. Imali smo Trumpa u 2016. imali smo Brexit u 2016. ali vidite da je Francuska odbacila to guranje prema ljudima čiji su snovi podizanje granice i zidova i odbacivanje migranata.
Michel Juga, Parižanin u 30. kaže:
Ključno sam optimističan, rekao bih da je ovo novi početak i nova šansa za Francusku. Možemo se samo nadati da će Francuska ugrabiti priliku i da će to biti novi talas vođenja zemlje, različito od leve i desne politike koju smo imali do sada.
Macron će službeno dužnost šefa države preuzeti u nedjelju 14. maja, kada će biti obavljena inauguracija. Kako je najavljeno iz njegovog kabineta, do tada neće objaviti ime premijera, mada se već naširoko špekuliše o mogućim kandidatima i reakciji kako bi njihovo imenovanje moglo proizvesti. Među glavnim figuriraju neka već dobro poznata imena, kao što je aktuelni ministar odbrane Jean-Yves Le Drian i bivši premijer Alain Juppé, te sadašnja direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Među drugim potencijalnim kandidatima se navode Sylvia Goulard, poslanica Evropskog parlamenta iz centrističkog demokratskog pokreta, Anne-Marie Idra, bivša državna sekretarka za transport u kabinetu odlazećeg predsjednika Holanda, te gradonačelnik Liona, Gérald Collomb, također socijalista. Čestitka je danas stigla iz Kremlja, čiji je favorit bila Le Penova. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Macronu pobjedu i poželio mu dobro zdravlje za posao koji je pred njim. Naveo je da je Rusija spremna za konstruktivan rad sa Macronom na bilateralnim i globalnim pitanjima. Apelovao je na njega da prevaziđu međusobno nepovjerenje i udruže snage u ovim, kako je rekao, teškim vremenima za Evropu i cijelu međunarodnu zajednicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se crnogorskim aktuelnostima. Nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista po svojoj prilici gubi još jednu opštinu na Primorju, pošto je u Herceg Novom od 34 odbornička mjesta osvojila 12. Prvi put se desilo da je samo jednoj opozicionoj partiji, Bečićevim demokratama, pripalo samo 3 mandata manje, pokazujući uspon te stranke na crnogorskoj političkoj sceni. Iako je DPS pojedinačno najjača, u bitnoj su premoći opozicione stranke, od kojih se svaka zarekla da neće uposti izbornu koaliciju sa DPS-om. Mada Herceg Novi nije najbolji reper za projektovanje trendova na državnom nivou, političke refleksije su neminovne. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa analitičarima.
Iako je na jučerašnjim izborima pojedinačno Demokratska partija socijalista osvojila najviše 12 mandata, opozicija na čelu sa demokratama Alekse Bečića zbirno osvojila više mandata, pa će najvjerovatnije formirati buduću vlast u Herceg Novom. Dakle, nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je još jedno veoma značajno uporište na Primorju. Izgubila je Herceg Novi, grad u kojem je na jučerašnjim izborima za partiju Đukanovića glasalo gotovo 1000 birača manje nego na prethodnim lokalnim izborima, ili 4% manje birača ako se njihov rezultat poredi sa procentom glasova koje su osvojili na parlamentarnim izborima prošle godine. Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i uticaja DPS-a na crnogorskoj političkoj sceni i da su to nagovijestili i rezultati izbora u Budvi i Kotoru, a da su jučerašnji u Herceg Novom samo potvrdili tu činjenicu. Raunić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju.
Oni i dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko financijskog utjecaja medija i struktura bezbjednosti, imajući u vidu da naše i tužilaštvo jača, pa je sve manji broj ljudi koji su spremni da vrše zloupotrebe, da se resursi sve ređe mogu i komplikovanije zloupotrebljavati državni resursi u izbornoj kampanji, da svijest građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS gubi snagu, naravno on gubi koalicijalni kapacitet, što je možda ključni element ove priče, i to je neka tendencija koja će se nastaviti. Ono što je samo sada pitanje, ko će kapitalizovati tu priču, odnosno da li će neko s opozicijom sten imati dovoljno mudrosti, snage i hrabrosti da kapitalizuje takve tendencije.
Za analitičara Dragišu Janjuševića izbori u Novom su pokazatelj da Demokratska partija socijalista gubi stabilnost svog biračkog tijela.
DPS je posle vršenja vlasti sa jednom građanskom listom Izbor izgubio i to uporište, i ne samo to, nego je stabilnost svog biračkog tijela koje se kretalo u rasponu od 5.800 do 6.000 pokazalo jedan onako značajan pad. DPS se znači sada nalazi na 5.130 glasova u Herceg Novom, što im je značajno umanjilo za nekih 4% njihov uticaj, znači, u političkom životu, odnosno u parlamentarnom smislu.
Pad ne bilježi samo vladajuća DPS, već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front, koja je u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom i Narodnom strankom na izborima 2014. osvojila 8 mjesta. Demokratski front je sada osvojio 4, a SNP 2 mandata. Boris Raunić smatra da su u frontu izabrali pogrešnu strategiju u kampanji i da ih je to skupo koštalo.
Bez ikakve potrebe krene s radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka i ne samo prema demokratama, već i prema socijaldemokratskoj partiji i drugim partijama u svom bloku. Znači, on nije uspio da nađe saborca za svoje ideje. Dalje, on čini ga jedan konglomerat partija koje su po brojnim osnovama različite. Mi više nećemo živjeti naša politička scena neće zavisiti od velikih tema NATO-a, nezavisnosti i identitetskih pitanja, već oni suštinski na tu upravo isplivao i najveće razlike između konstituenata Demokratskog fronta i to je nešto što naravno Demokratski front mora da nađe adekvatan odgovor na to, da li će on prerasti u jednu konzervativnu partiju ili će se raspasti, to je na proceni njihovog predsjedništva, odnosno lidera.
Najveći dobitnik izbora su Demokrate koje na prošlim izborima u Herceg-Novom koji su održani 2014. nisu ni učestvovali. Podsjetimo da je opozicija prošle godine u oktobru, kada su uporedo sa parlamentarnim održani izbori u Budvi i Kotoru, osvojila najviše glasova i formirala vlast u tim gradovima, nakon dugogodišnje vladavine DPS-a. I u Budvi i u Kotoru za gradonačelnike izabrani su funkcioneri Demokrata, što također ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri također opozicione socijalističke narodne partije. Analitičar Dragiša Janjušević kaže da je ključ uspjeha Demokrata na izborima u Herceg-Novom to što su uspjeli u nečemu što do sada nije pošlo za rukom niti jednoj opozicionoj partiji.
Demokrate koje su pomalo jedan fenomen ovako u smislu jer su prva partija koja je ušla u biračko tijelo Demokratske partije socijalista, makar govorim evo za Herceg-Novi, o građanima se govorim za Herceg-Novi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U susret 9. maju, Danu Evrope, Crna Gora je u pregovorima sa Evropskom unijom isticana kao primjer u regionu i zemlja koja najbrže od ostalih u regionu napreduje u evropskim integracijama. Koliko je Crna Gora daleko od evropskih standarda i vrijednosti kada su ekološki i životni standardi u pitanju, bavila se Lela Šćepanović.
Crna Gora je pregovore s Evropskom unijom počela u junu 2012. godine i do sada je otvorila 26 od ukupno 35 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Svi stručnjaci su saglasni da će na putu pregovaranja sa EU biti najteža poglavlja, ona koja se tiču životne sredine i ekologije i ekonomije. To su poglavlje broj 8 koje se odnosi na konkurenciju i državnu pomoć i poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu. Ekološki aktivista, direktor nevladine organizacije Ozon, Aleksandar Perović, uoči Dana Evrope 9. maja kaže da smo prethodnih godina sa stanovišta naših životnih standarda pomaci učinjeni, a prije svega, kako objašnjava, u usklađivanju zakonskih propisa.
Međutim, ono što je po meni najveći problem i što uporno izostaje jeste ono što se dešava u praksi. Definitivno, iako je Crna Gora po prirodi stvari na evropskom kontinentu i trebala bi da negdje u samom svom, u svim sferama svog bića i baštini te neke evropske vrijednosti, mi definitivno imamo vidljiv zaostanak kada su ekološke teme u pitanju u odnosu na one savremenije i modernije zemlje koje imaju i ekonomski mnogo veće, da tako kažem, reference od Crne Gore.
Perović naglašava da ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u zemljama Evropske unije.
Na upravljanje kvalitetom vazduha, na upravljanje otpadom, na postupanje sa industrijskim zagađenjima koje u Crnoj Gori itekako prisutno i koje na neki način u najvećoj mjeri i uzurpira da se ostvari ona ekološka država, ustavna odrednica koja je po nama i svojevrsna razvojna šansa. Tako definitivno, ako pokušam da podvučem neku crtu, ja mogu da kažem da danas Crna Gora jeste u Evropi, jeste da su građani njeni Evropljani, ali definitivno standard i način na koji se formira prije svega ekonomska ili ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u Evropskoj uniji.
Da Crna Gora i formalno i tehnički napreduje u integracijama sa EU, saglasna je i Jovana Marić, izvršna direktorka Politikon mreže, a analizirajući broj otvorenih poglavlja, Marić napominje.
Međutim, u suštinskom smislu, Crna Gora je daleko od stepena demokratizacije koji bi baš trebalo da prati taj nivo koji smo dostigli u procesu pregovora, a to kažem zbog i dalje snažnog političkog uticaja na rad institucija na prvom mjestu, pa potom nedovoljno unapređenih uslova za fer i demokratske izbore, sve prisutne korupcije, najčešće se ističe ona na visokom nivou, ali korupcija je prisutna na svim nivoima. Potom, iako postoji korupcija i kršenja zakona, kao što kažem, na svim nivoima, ne postoji odgovornost za ta učestala kršenja zakona, a najzad imamo i brojne napade na medije, na civilno društvo, na sve kritičare vlade, pa u tom smislu, odnosno vlasti, pa u tom smislu možemo govoriti da se ograničavaju osnovna prava i slobode. Stoga ono intenzivno usvajanje zakona koje sam pomenula na samom početku u praksi ne znači ništa ako se ti zakoni ne sprovode i ako ne postižu željene efekte. Dakle, nismo na samom početku u postizanju i dostizanju tih standarda, ali smo daleko od standarda koje kao država i društvo moramo dostići.
Ukoliko se analizira ekonomski dug države i standard najvećeg dijela građana Crne Gore, Marić zaključuje.
Ali najviše o tome da nema napretka što se tiče standarda i života stanovništva, odnosno samih građana, govorimo o tome da smo uštede negdje proveli na račun, pod znacima navoda, najugroženijih građana, odnosno sloja stanovništva, i u tom smislu građani ne vide boljitak od tih svih reformi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo u Prištinu. Sjednica vlade Kosova, sa koje Skupštini trebalo da se proslijedi sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, odgođena je za srijedu. Ukoliko tada na vanrednoj sjednici parlament ne izglasa nepovjerenje vladi Kosova, premijer će uputiti Skupštini na glasanje sporazum o demarkaciji. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, odluka je doneta nakon konsultacija vladajućih partnera Demokratske partije i Demokratskog saveza, a kojima su prisustvovali i predstavnici Sjedinjenih Država. Iz saopštenja vlade Kosova se dodaje da je ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedna od najvažnijih odluka za budućnost građana i države Kosovo. O demarkaciji, ali i o odnosima unutar vladajuće koalicije, bilo je reči na sastanku predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, na čijim je čelu premijer Isa Mustafa. Verujemo da zahtev o razrešenju vlade neće proći i važno je da se nakon toga ratifikuje demarkacija i da se postigne vizna liberalizacija kako bi građani za 90 dana mogli slobodno da se kreću, kazuje Arban Abraši, član predsjedništva. Za ratifikaciju sporazuma potrebno je 80 glasova poslanika. Ratifikacija je moguća ukoliko cijela vladajuća koalicija, uključujući manjinske zajednice, budu podržale demarkaciju. Slavko Simić ispred Srpske liste, koja broji 10 poslanika, kazuje za Radio Slobodna Evropa da su srpski predstavnici do sada bili isključeni iz procesa demarkacije. Kako dodaje, ova lista će doneti odluku hladne glave bez političkog kompromisa. Kako ističe, poslanici iz albanske zajednice trebaju da pronađu pragmatičan i politički konsenzus ako smatruje da je demarkacija od vitalnog značaja, ali očigledno je da sada taj konsenzus ne postoji. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštuje da sve navodi na to da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova. I sama vlada zna da je ovaj sporazum jako štetan za Kosovo i zbog toga nema hrabrosti da poduzme korak napred po tom pitanju, kazuje Visar Imeri, predsjednik pokreta, na konferenciji za novinare. Kako je dodao, između vladajućih partija u toku je borba koja dokazuje da lidere dveju partija interesuje samo stolica. Poduzimaju korake koje bi Mustafi osigurili da ostanu na poziciji premijera ili da na tu poziciju dođe Kadri Veselji, lider Demokratske partije, kazuje Imeri. Iz ovog pokreta najavili su protest u svim oblicima ukoliko dođe do ratifikacije demarkacije. Sporazum o demarkaciji opozicija se već duže niz mjeseci protivi uz obrazloženje da je Kosovo tim sporazumom izgubilo 8 hektara svoje teritorije. Nisu sigurni ni glasovi vladajuće koalicije. Zbog nemogućnosti da Kosovo ratifikuje ovaj sporazum, vizni režim Evropske unije i dalje na snazi. Inače, odluku da se demarkacija nađe pred Skupštinom doneo je premijer Kosova, a samo nekoliko sati pošto je zakazana vanredna sednica o poverenju vladi za sredu. Opozicija tvrdi da vladajuća koalicija nije uspjela da reši suštinske probleme sa kojima se suočava Kosovo, a kao posljedica toga, zemlja je više od godinu i po dana u političkoj krizi. Zatev za vanrednu sednicu o vladi Kosova potpisali su i pojedini poslanici vladajuće Demokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj odlazimo na Crnogorsko primorje. Na tržištu nekretnina za sada nema značajnih nagovještaja da ruska medijska kampanja protiv Crne Gore smanjuje zanimanje Rusa da grade i kupuju nekretnine na primorju. U agencijama kažu da potražnju najviše određuje odnos eura i dolara, odnosno ekonomska moć potencijalnog ruskog klijenta. Više ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Ruski državljani su od početka godine predali oko 30 zahtjeva za izgradnju kuća za odmor na području Budvanske rivijere. Istovremeno, ruske firme su najavile početak gradnje hotelsko-rezidencijalnog kompleksa Smokvica u blizini Svetog Stefana, koji će vrijediti oko 200 milijuna eura. To su neki od pokazatelja da ruska medijska kampanja protiv Crne Gore za sada nije smanjila interes Rusa za građevinska ulaganja duž obale. Tako je i sa kupovinom nekretnina, kaže Saša Vukićević iz agencije Montenegro Prospect.
Naše iskustva ne pokazuju bilo kakvu ili bar neznačajnu povezanost tih trenutnih političkih događanja između Rusije i Crne Gore. Sad smo svjedoci da je bila dosta negativna kampanja prema Crnoj Gori u ruskim medijima, međutim mi ove godine ne primjećujemo nikakvu oscilaciju bitniju ni po pitanju kupaca koji nam dolazi iz Rusije, ni po pitanju Rusa koji već imaju nekretninu u Crnoj Gori pa ih žele prodati. Naše iskustvo je da otprilike neki status quo u poređenju na zadnje 3-4 godine je to više manje isto.
Slično je iskustvo u agenciji nekretnina CMM koja dugo postoje na ruskom tržištu. Snežana Vidaković.
Ove godine se osjeća veći, mislim, bar mi osjećamo veći broj upita sa njihove strane, bez obzira na svu tu situaciju. Oni koji su tu bili znaju da je to sve samo marketing i plaćeni mediji. E sad, naravno, nema takvih budžetlja kao što je bilo ranije. Ranije ako su dolazili tamo po pola miliona i slično, sad naravno nema, to je sve oko, da kažem, do 100.000 otprilike budžetlije.
Ima, međutim, i agencije kojima se više nego za kupovinu obraćaju ruski klijenti koji žele da prodaju nekretninu. Dušan Ranković iz Kamina nekretnina.
Ja zaista ne znam da li je to politička situacija, ali je opalo interesovanje Rusa, a povećala se prodaja njihovih nekretnina kod nas. Oni ih prodaju, kako oni kažu, u odnosu na ono što su oni plaćali upola cijene, ali to je danas preskupo. To njihovo upola cijene je mnogo skupo u odnosu na ono koliko sad košta.
Prema analizama Montenegor Prospekta, ono što odlučujuće utiče na ulaganje u nekretnine sa svih, pa i ruskog tržišta, je ekonomska moć ulagača. Nakon ekonomske krize i pada rublje prije 2,5 godine, smanjena je i kupovna moć ruskih građana, koju oslikava odnos eura i dolara. U odnosu na ta kretanja može se pratiti i krivulja ulaganja u nekretnine, objašnjava Vukićević.
Kupovna moć ruskog klijenta je značajno opala prije par godina, tako da onaj neki srednji budžet im je sada oko 100.000 eura i to je ono što je glavni problem. Ta neka srednja klasa ruskih klijenata koja je imala budžete i po 200-250.000 u ono zlatno doba je nestala. Naša analize govore da je to dosta povezano sa padom kupovne moći, koja je opet povezana odnosom eura i dolara, cijenom gasa i tako dalje, svega onoga gdje odakle Rusija u stvari ostvaruje svoje prihode koji se posle reflektuju na sve ono gdje Rusi troše pare.
Podsjetimo, prosječna cijena kvadrata novogradnje u Crnoj Gori je na prošlogodišnjem nivou bila nešto više od 1000 eura, što je oko 7% manje nego godinu ranije. I dok se očekuje da će velika ponuda, a manja potražnja, dugoročno usloviti dalji pad prosječne cijene novogradnje, ekskluzivne nekretnine od Budvanske rivijere do Boke Kotorske ostaju dostupne samo onima sa dubljim džepom, koji kvadrat mogu platiti od 5 do 8.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za srijedu odgođeno izjašnjavanje kosovskog parlamenta o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Svijet u znaku pobjede Emanuela Makrona na predsjedničkim izborima u Francuskoj. U Afganistanu prošlog mjeseca ubijen vođa takozvane Islamske države, potvrdio je Pentagon. Sirijski pobunjenici sa porodicama počeli da napuštaju Damask. Od građanskog rata u Južnom Sudanu do sada je pobjeglo 1 milijun djece. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.